Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın müdafiə naziri bir daha müharibənin mümkünlüyünü istisna eləməyib. Prokurorluq Xocalı qırğınında şübhəli bilinən 38 nəfərin adını açıqlayıb. Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yanukovic ölkənin çətin vəziyyətdə olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. İşğalçı Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını azad etməsə, Cənubi Qafqazda böyük müharibənin başlayacağı qaçılmazdı. Bunu Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev bugün Fransanın Azərbaycandakı səfiri Gabriel Kelleri qəbul edərkən deyib. Səfər Əbiyev qeyd edib ki, 15 il ərzində diplomatlar Qarabağ problemi ilə bağlı konkret nəticə ortaya qoya bilməyiblər və artıq Azərbaycan daha 15 il gözləyə bilməz. Müdafiə nazirinin fikrincə indi söz hərbindir və bu təhlükə getdikcə yaxınlaşmaqdadır. Görüşdə Fransalı səfir müdafiə nazirinə ölkəsinin Azərbaycanın yeni təyin olunmuş hərbi atteşesini də təqdim eləyib. Hərbi prokurorluq Xocalı qırğında şübhəli bilinən 38 nəfərin adını açıqlayıb, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri də onların arasındadır. Bu adamlar Interpolun axtarış siyasındadır. Əsir və etkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının işçi qrupunun sədr müavini İldar Səmədov bildirib ki, Ermənistanın hazırki prezidenti Serj Sarkisyan və sabiq prezident Robert Koçaryanın adları bu siyahıda yoxdur. O qeyd edib ki, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu məsələ üzərində işləyir. İldar Səmədov bunları bugün Xocalı qırğını ilə bağlı keçirilən tədbirdə bildirib. İççi qrupun məlumatına görə Xocalı qırğınında 286 nəfər Xocalı şəhəri, Qaradağlı, Meşəli, Bağanış, Ayrım və digər kəndlərdə insanlıq əleyhinə cinayətlərdə şübhəli bilinir. Sabah Xocalının işğalının 18 ili tamam olur. Ombudsmanlığa namizədlərin siyasi parlamentə tövsiyə olunub. Bu, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin fevralın 25-də keçirilən iclasında açıqlanıb. Komitə sədri Rəbiyyət Aslanova bildirib ki, Prezident İlham Əliyev Konstitusiyanın müvafiq bəndinə uyğun olaraq parlamentə namizədlərin siyasını təqdim edib. Namizədlər hazırki Ombudsman Elmira Süleymanova, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov və BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı təmsilçisi Teymur Məlik Aslanovdur. Namizədlərin siyasi parlamentin martın 5-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə tövsiyə olunub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yanukovic ölkəyə maksimum xeyir gətirəcək xarici siyasət yeridəcəyini vəd edib. Bugün ölkə parlamentində Viktor Yanukovicin rəsmi and içmə mərasimi keçirilib. Yanukovic hazırda ölkənin həddən artıq çətin vəziyyətdə olduğunu deyib.
Ölkə olduqca ağır vəziyyətdədir. Bu ilin dövlət büdcəsi yoxdur. Böyük xarici borclar var. Yoxsulluq, dağıdılmış iqtisadiyyat və korrupsiya Ukrayna reallığını əks etdirən problemlərin yalnız bir hissəsidir.
Viktor Yanukovic qeyd edib ki, Ukrayna Şərqlə Qərb arasında bir körpü kimi Rusiya, Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələrlə bərabər və qarşılıqlı faydalı münasibətlər quracaq. And içmə mərasimində Azərbaycanın başnazir Artur Rəsizadə təmsil edib. Viktor Yanukovic fevralın 7-də keçirilən təkrar prezident seçkilərində rəqibi indiki başnazir Yulia Timoshenkoya qalib gəlib, amma nəticələrin saxtalaşdırıldığını deyən Timoshenko Yanukovicin qələbəsini tanımır. Türkiyədə daha 8 zabitə qarşı dövlət çevrilişinə hazırlıqla bağlı ittiham irəli sürülüb. Onlar əsasən 2003-cü ildə dövlət çevrilişi etmək üçün ölkədə qarışıqlıq salmaq və partlayışlar törətməyə cəhddə tam olunurlar. 5 admiral və 2 general da daxil olmaqla indiyədək təxminən 20 zabitə qarşı eyni ittiham irəli sürülüb. Həftənin əvvəllərində Türkiyədə eyni ittihamla 50-yə yaxın zabit saxlanıb. Ölkə prezidenti Abdullah Gül bugün baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan və baş qərargah rəisi İlkir Basburqla ölkədə yaranmış vəziyyəti müzakirə eləyib. Dehlidə Hindistan-Pakistan danışıqları başa çatıb. Bu 2008-ci ildə Hindistanın Mumbai şəhərində törədilmiş terror hücumlarından sonra tərəflər arasında ilk yüksək səviyyəli görüşdür. Hindistanın xaricilər naziri Nuripam Rao və onun pakistanlı həmkarı Salman Bəşir əvvəlcə təpətək görüşüb, sonra görüş geniş tərkibdə davam etdirilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgən son. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, Can Bakı proqramını hər çərşənbə günü izləyirsiniz. Bugün isə indi bu saatda efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında ilk mövzumuz qlobal əməli salihlik hesabatı olacaq və bu suala cavab axtaracaq ki, Azərbaycan hökumətinin əməli salihdirmi? Bu Global Integrity Report deyilən bir korrupsiya ölçən hesabatın açıqlanmasından sonra iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə bu hesabatı müzakirə edəcəyik, onun ətrafında gedəcək söhbət. Növbəti yarım saatda ombudsman vəzifəsinə namizədləri müzakirə edəcəyik. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus studiyamızda olacaq, eləcə də parlament müxbirimizin. Bugün parlament komissiyasında gedən namizədlər ətrafında gedən müzakirələrdə gətirdiyi səsləri dinləyəcəyik. Çox maraqlı söhbətlər olub bugün parlamentdə, onları eşidəcəksiniz. Saat 18 xəbərlərindən sonra, yəni 6 xəbərlərindən sonra 18.05-də Xocalı şahidlərin gözü ilə bu istiqamətdə gedəcək müzakirə və Xocalını tanıma İctimai Birliyinin sədri Şamil Sabiroğlu və Xocalı hadisələrinin şahidi Əkbər Rüstəmov qonağımız olacaqlar. Siz də söhbətə qatılın. SMS xəttimiz 057441017, telefon nömrəmiz 436-7741, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Qarbağa mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl olsun.
Nəyimə lazım?
Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövbəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləcə, müzakirəyə başlayırıq. İlk mövzumuzda qoyacağımız sual belədir. Azərbaycan hökumətinin əməli salihdirmi? Bir daha telefonlarımızı xatırladıram. SMS xəttimiz 050-744-1017. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mailimiz də sizin xidmətinizdədir. Siz də cavab yaza bilərsiniz bu suala. Azərbaycan hökumətinin əməli salihdirmi? Beləcə, qonağım Natiq Cəfərli, iqtisadçı studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Natiq bəy, siz bu hesabatla tanış oldunuz, Global Integrity Report, bu bütün dünya üzrə dürüstlük göstəricisi hesabatıdır, deməli cəmiyyətin dürüstlüyünü ölçür ya da əməli salihliyini ölçür və bu hökumət idarə etmə və korrupsiyanın vəziyyətini ölçür və bu hesabatda, bu il yayılan hesabatında Azərbaycanla bağlı vəziyyət o qədər də ürək açan görünmür. Amma yəqin ki, siz daha bizə geniş bunu və yaxud daha anlaşılan şəkildə aça bilərsiniz.
Bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq qurumlar hansı ki, həm ölkədə olan vəziyyəti, ümumiyyətlə korrupsiya göstəricilərini ölçür, onların öz indikatorları var və o indikatorlara, o suallara cavab axtararaq və cavab taparaq ölkədə, hər hansı bir ölkənin ölkədə olan vəziyyəti, ümumiyyətlə korrupsiya ilə dövlət idarə etməsi, hökumət orqanlarının işinin əməli salih olması haqqında daha ətraflı məlumat yığdıqdan sonra bu indikatorlarla bir müəyyən nəticəyə gəlinir və çox təəssüf ki, Azərbaycan bir çox beynəlxalq təşkilatlarının hesabatında, tək bu hesabatda deyil, korrupsiya və dövlət idarə etmə orqanlarının işinin effektivliyini göstəricisində çox aşağı yerlərdən birini tutur. Bu son hesabatda da Azərbaycanın mövqeyi zəif ölkələr mövqeyində qərarlaşıb, yəni həmin bölmədə qərarlaşıb və bu da Azərbaycanda korrupsiyanın çox olması, korrupsiya işlərinin çox olması və dövlət idarə etmə effektivliyinin aşağı olmasından irəli gəlir.
Mən hətta bizim web səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında korrupsiyometr bölməsində bu cədvəl də verilib Azərbaycan dilində bu dinləyicilərimiz və saytımızın istifadəçiləri üçün. Mən elə oradan bir iki məsələni diqqətinə çatdırım. Deməli, hakimiyyət qollarının cavabdehliyi üzrə çox zəif qiymət almışıq. Yəni, bu ən aşağı qiymətlərdən qiymətlərdir. İcra hakimiyyətində məsuliyyət dərəcəsi olduqca zəifdir. Qanunverici hakimiyyətdə məsuliyyət dərəcəsi çox zəifdir. Məhkəmə hakimiyyətində də məsuliyyət dərəcəsi çox zəifdir. Lap zəifdir, hətta deyərdim. Büdcə prosesi də çox zəifdir. Yəni, bunlar hamısı hakimiyyət qollarının cavabdehliyi məsələsidir.
İndikatorlardan biri də, əsas indikatorlardan.
Hökumət və ictimai xidmətlərdə biraz maraqlı bir situasiya ortaya çıxır. İctimai xidmətlər sahəsində tənzimləmənin vəziyyəti çox zəifdir. Pozuntular haqqında xəbər vermə çox zəifdir, amma vasitəçilik güclüdür. Özəlləşdirmə də orta qiymətləndirilib. Səhvlər və tənzimləmələr, burada Milli Ombudsmanın durumu güclü hesab edilir. Ali Audit İnstitutları ilə və vergilər və gömrük orta, yəni onların dürüstlük səviyyəsi orta qiymətləndirilir. Dövlət mülkiyyətində olan müəssisələr zəifdir. Biznesin lisenziyalaşdırılması və tənzimlənməsi məsələsində də zəifdir. Yəni burada sırf tənzimləmə məsələsində bunların bu hökumət dövlət sistemində yeri nə kimi görünür? Yəni bu burada çox zəifdir. Antikorrupsiya və qanun aliliyi üzrə də çox zəifdir. Korrupsiya əleyhinə qanunvericilik çox güclüdür. Amma qurumlar çox zəifdir və qanunun icrası zəifdir. Olunmur. Qanunun aliliyi prinsipi də çox zəif olaraq qiymətləndirilir. Budur, yəni verilən bu hesabatda qiymət və sizcə bu reallığı əks etdirirmi?
Məncə tamamilə əks etdirir və problem də burdan yaranır ki, Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökumət yetkililəri heç vaxt bunu qəbul etmirlər. Belə bu tipli hesabatları qəbul etmirlər və bu tipli hesabatların yayımlanmasından sonra orta səviyyəli məmurlar və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri mətbuatda çıxış edərək ikili standartların və başqa bu tipli beynəlxalq təşkilatların öz maraqlı təşkilatlarının maraqlarının təmin edilməsi nöqtəyi nəzərindən müəyyən hesabatların aparılmasını bəyan edirlər və bu da çox təəssüf verici bir haldır. Çünki hər hansı bir xəstəliyin müalicəsinə başlamaq üçün xəstə öz xəstə olmağını boynuna almalıdır. Çox təəssüf ki, bizim hökumətimiz bu xəstəliklərin və bu ağrıların, bu proseslərin ölkədə baş verməsini boynuna almır və bu da xəstəlikdən sağlamlaşdırılmaya doğru atılacaq addımların atılacağını şübhə altına alır. Birin ilk növbədə hökumət bu problemləri qəbul etməlidir və bu problemlərin həlli yolunda hər hansı bir addımların atacağını və ya atmaq istədiyini bəyan etməlidir. Çox təəssüf ki, bunlar yoxdur. Və burada ən maraqlı cəhətlərdən, bu indikatorlarda olan ən maraqlı cəhətlərdən biri budur ki, əgər bunları tam bir şəkilləndirsək, belə nəticəyə gəlmək olur ki, Azərbaycanda icra edici orqan həm qanunvericilik, həm də məhkəmə orqanları üzərində çox böyük səlahiyyətə malikdir. Və demək olar ki, onların səlahiyyətlərini qəsb etmişdir. Bu hesabatdan irəli gələn və ən birinci çıxan nəticə bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda icra hakimiyyəti hakimiyyət bölgüsü ümumiyyətlə çox zəifdir. Hakimiyyət bölgüsü, konstitusiyada nəzərdə tutulan hakimiyyət bölgüsü çox zəifdir və icra edici orqanlar, icra edici hakimiyyət, qanunvericilik və məhkəmə orqanları üzərində nəzarəti çox güclüdür. Bu isə ölkənin həm dayanıqlığına, həm iqtisadi inkişafına, həm hüquqi dövlət quruculuğunda çox böyük maniyyədir və bunu dövlət və hökumət yetkilləri tezliklə qəbul etsə və bu yolda hər hansı bir addımlar atsa çox yaxşı olar, amma çox təəssüf ki, belə optimist düşünməyə bizim əlimizdə hələ ki bir işarə yoxdur hökumət tərəfdən.
Və belə hallarda, yəni adətən belə olur ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri bu cür hesabatlara reaksiya verəndə deyirlər ki, bu hesabatlar reallığı əks etdirmir və bu real faktlara söykənmir bu məsələlər. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, hökumətin bu iradları bu hesabata münasibətdə və digər hesabatlara münasibətdə məntiqlidirmi və əsaslıdırmı? Digər tərəfdən də ki, bu hesabat başqa hesabatlarla üst-üstə düşməyə də bilər və deyək ki, doing business hesabatı ilə bağlı, yəni doing business hesabatı var ki, orada daha çox müsbət çalarlar qeyd olunur, ölkədə müsbət hadisələr qeyd olunur. Siz necə düşünürsünüz bu?
Bilirsiniz, çox maraqlı məsələyə toxundunuz, o doing business məsələsi ilə bağlı. Deməli, Dünya Bankı bu doing business hesabatında Azərbaycanı çox birdən-birə 33 pillə irəliyə attıqda və islahatçı ölkə kimi elan etdikdə, bu da bildiyiniz kimi bir pəncərə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar idi. Azərbaycanda biznesin qeydiyyata alınmasında bir pəncərə sistemi tətbiq olundu və 3 gün ərzində hər hansı bir şirkətin qeydə alınması prosesi baş verir və buna görə də Azərbaycan birdən-birə bu qədər irəlilədi. Və prezidentdən tutmuş bütün dövlət məmurları və hökumət məmurları bunu çox önəmli bir hadisə kimi dəfələrlə qeyd elədilər. Amma həmin Dünya Bankı haqqının başqa hesabatları var ki, elə korrupsiya ilə əlaqədar da, şəffaflıqla əlaqədar olan hesabatları var ki, orada Azərbaycanın vəziyyəti heç də qənaətbəxş deyil. Amma buna baxmayaraq, o hesabatlar haqqında heç vaxt doğru dürüst bir araşdırma aparılmadı və hökumət tərəfindən buna heç vaxt qiymət verilmədi. Bu da onun nəticəyə gəlməyə insanı vadar eləyir ki, hökumətin işinə yarayan və onun ritorikasına yarayan hər hansı bir hesabat olduqda hökumət tərəfdən, prezident tərəfdən bu daha çox şişirdilir və daha çox ictimaiyyətə çatdırılır. Amma tənqidi fikirlər olduqda, tənqidi yanaşmalar olduqda hər hansı bir hesabatlarda bunlarda ikili standartlar prinsipinin olması, hətta dəfələrlə eşitdiyimiz çox, mənim şəxsi fikrimcə çox absurd bir argument olan erməni lobbisinin barmağı argumentini tez-tez səsləndirirlər ki, bəli, bu tipli hesabatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda lobbiçilik güclü olan erməni lobbisinin barmağı olur və Azərbaycanın daha aşağı yerlərə çəkirlər. Amma bu heç də belə deyil. İkinci bir tərəfdən, ikinci bir məsələ, əsas məsələlərdən biri odur ki, bu tipli hesabatların ölkələr üçün vacibliyi investisiya cəlbindən, cəlb etməsi nöqtəyi nəzərindən vacibdir. Yəni, bu tipli hesabatlarda ölkələr çalışaraq ilk yerlərdən birini tutmağa ona görə çalışırlar ki, ölkəyə çoxlu miqdarda investisiya gəlsin və ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf etsin. Amma dövlət başçısının və hökumətin ritorikasına, son dövrlərdəki olan ritorikasına fikir versək, görərik ki, dəfələrlə qeyd edilib ki, Azərbaycan heç bir ölkədən asılı deyil, kreditlərdən asılı deyil. Biz özümüz daxili investisiyalar, xarici investisiyaları artıq 3 dəfə artıq qabaqlayır. Yəni, Azərbaycan hökuməti belə bir pozisiya tutur ki, bu məsələlərdə bizim ehtiyacımız yoxdur investisiyalara. Bizim neftimiz var və neft fondundan yığılan vəsait hesabına özümüz daxili investisiyalar qoruyuruq və bizim xaricdən investisiyalara böyük miqdarda olan investisiyalara ehtiyacımız yoxdur. Və bu da birbaşa onu göstərir ki, bu tipli hesabatlarda Azərbaycan hökuməti çalışmır ki, ölkə irəli getsin. Çünki ölkənin bu tipli hesabatlarda irəli yerlərdə birini tutması avtomatik olaraq Azərbaycana, ölkəyə investisiya axınının gətirilməsinə səbəb olacaqdır. Çünki böyük investorlar, şirkətlər və hətta şəxsi investorlar bu tipli hesabatlara çox böyük önəm verirlər. Biz Azərbaycanda nə qədər desək də ki, bu hesabatlar ikili standartlarla tətbiq olunur və bunun heç bir anlamı yoxdur. Çünki bu dünyaya yayıldıqdan sonra Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın iqtisadiyyatı haqqında və ölkənin hüquqi durumu haqqında çox şəffaf təsəvvürlər yaranır potensial investorlarda və onlar da bu tipli hesabatları nəzərə alaraq Azərbaycana investisiya qoyuluşundan vaz keçirlər və Azərbaycan hökumətinin də buna doğrudan da ehtiyacı yoxdur. Çünki xarici investisiyaların böyük miqdarda ölkəyə gəlməsi ölkədə biznes mühitin dəyişməsinə təşviq etməlidir. Ölkənin biznes mühiti dəyişməlidir, qanunvericilikdə dəyişikliklər olmalıdır. Korrupsiyada və insarçılıqda müəyyən kəskin addımlar atılmalıdır. Bu da belə görsənir ki, Azərbaycan hökumətinə heç də sərf etmir.
Və beynəlxalq hesabatlarda da bu qeyd olunur. Dünən Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan missiyasının rəhbəri də bu hal-hazırda ölkədə səfərdədir. O da jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, ölkədə kölgə iqtisadiyyatı çox nəhəng bir yer tutur və bu təqribən 60%-dir və bu olduqca təhlükəlidir. Yəni, onun sözlərinə görə hökumət addımlar atmalıdır ki, bu iqtisadiyyatı ağartmağa çalışsın və legallaşdırmağa cəhd eləsin. Və əslində, iqtisadiyyatın kölgəyə çəkilməsi ilə bağlı danışarkən ekspertlər həmişə ilk növbədə o faktoru qeyd edirlər ki, ölkədə qanunların aliliyi təmin olunmayanda iqtisadiyyat kölgəyə çəkilməyə meyilli olur. Çünki orada, yəni, belə hətta bir deyim də var ki, kölgə iqtisadiyyatının qanunları daha şəffafdır. Yəni, onlar barədə yəni işlərini daha rahat planlaşdıra bilirlər. Bununla bağlı, yəni bu 60% rəqəmi sizcə nə qədər realdır və yəni bu situasiyanı düzeltmeye ne kömək edə bilər?
Siz burada bəzi dəqiqləşdirməyə aparmaq lazımdır. Çünki bu 60% rəqəmi realdır, amma qeyri-neft sektoruna aid bir rəqəmdir. Çünki neft sektorunda kölgə iqtisadiyyatı faktorunun olması demək olar ki, mümkün deyil. Tam orada şəffaflığın olmasını haqqında danışmaq da yersizdir, təbii olaraq. Amma beynəlxalq əməliyyat şirkəti Azərbaycan neftinin təqribən 80%-ni həmin beynəlxalq əməliyyat şirkəti istehsal eləyir və çıxardır və bazara çıxardır. Bu və beynəlxalq əməliyyat şirkəti kifayət qədər şəffaf bir təşkilatdır və kifayət qədər şəffaf rəqəmlərlə Azərbaycan həm ictimaiyyətini, həm mətbuat orqanlarına kifayət qədər şəffaf rəqəmlər verir və hesabatlar dərc eləyir. İlbəil hesabatlar dərc eləyir. Yəni bunu da nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının da təqribən ümumdaxili məhsulun 70%-ni, 75%-ni neft faktoru təsdiq eləyir. Söhbət bu 60% o qalan 20-25% qeyri-neft sektorunda olan kölgə iqtisadiyyatından gedir. Yəni bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Çünki bu gün bir neçə mətbu orqanlarından da mənə zənglər olmuşdu ki, bu barədə şərhlər istəyirdilər və belə bir təsəvvür yaranıb ki, söhbət ümumi büdcənin ümumdaxili məhsulun 60%-ndən gedir, amma ümumdaxili məhsul Azərbaycanda keçən il təqribən 35 milyard dollar olub. Bunun 60% çox böyük rəqəmdir. Yəni bu ümumdaxili məhsulun 60% deyil, tək qeyri-neft sektorunda olan vəsaitin ümumdaxili məhsulun 60%-ndən söhbət gedə bilər. Bunun da nədənləri çox sadədir, çox bəsitdir. Oyun qaydaları belədir. Yəni dövlət orqanları, hökumət orqanları tərəfindən tətbiq olunmuş oyun qaydaları belədir. Şəffaflıq sərf etmir bu təşkilatlara və qeyri-şəffaf yollarla korrupsiya yol açır və korrupsiya yolu ilə külli miqdarda vəsaitlər toplanılır. Bu həm
amma
vergi və həm gömrük orqanlarında.
Ki, sərf eləmir.
Bəli.
Amma bunu demək üçün kifayət qədər əsas olmalıdır.
Mən sizə deyim.
Bu kifayət qədər ciddi ittihamdır.
Biz siz nəyə görə sərf eləmir? Çünki əgər dövlət büdcəsi doğrudan da real sektordan asılı olsaydı, yəni büdcə təşkilatlarında işləyən, çalışan 700 min insanın əmək haqqısı və yaxud da investisiya layihələri, Azərbaycanda həyata keçirilən investisiya layihələri, real sektordan gələn vergilərdən və yaxud da gömrükdən daxil olan vəsaitlərdən birbaşa asılı olsaydı, onda dövlət orqanlarında müəyyən stimul yaranardı ki, şəffaflıq artırdıqda, artdıqca təbii olaraq dövlət büdcəsinə yığımlar da artacaqdı və dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumların və yaxud da projelərin maliyyələşməsində də problem yaranmazdı. Bugünkü Azərbaycan reallığı belədir ki, həm dövlət büdcəsindən maaş alan işçilərin, həm də dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən dövlət proyektlərinin mənbəyi neftdir. Yəni neftdən gələn gəlirlərlə bu təmin olunmuşdur. Və ona görə də dövlət gömrük komitəsinin və vergilər nazirliyinin belə bir böyük vergi yükü yoxdur ki və belə bir sorumluluğu yoxdur ki, büdcəni tam həcmdə doldurmaqla bu yükün altına girsinlər və bunu qaldırsınlar. Sizə bir rəqəm demək olar ki, məsələn, keçən ilki rəqəmlərə görə vergilər nazirliyi 3,7 milyard manat pul yığıb. Vergilər şəklində, bütün vergilərin cəmi şəklində. Və onun da təqribən 1,7 milyardı yenə neft şirkətindən, yəni neft sahəsindən gələn vergilərdir. Yəni Azərbaycan real iqtisadiyyatından gələn vergilərin həcmi 1,6-1,5 milyard manatdır. Yəni Azərbaycan büdcəsi isə bu ilki büdcə 10,2 milyard manatdır. Yəni Azərbaycan başqa ölkələr kimi vergilər və gömrükdən büdcəsi formalaşmır. Əgər formalaşsaydı, Gürcüstanın məsələn heç nəyi yoxdur, təbii resurslar nöqtəyi nəzərindən və təbii olaraq bütün gəlirləri vergilərdən və gömrük daxil olmalarından, 85% gəlirləri vergilərdən və gömrük daxil olmalarından formalaşır dövlət büdcəsi. Və təbii olaraq da orada şəffaflığa doğru daha kəskin addımlar atılır ki, büdcə dolsun və büdcə təşkilatlarından maaş alanlar və ümumiyyətlə büdcədən maliyyələşdirilən sahələrdə kapital qoyuluşları daha da artsın. Azərbaycanda bu problem yoxdur. Azərbaycan büdcəsinin təqribən elə 15%-ni real sektor təşkil edir. Həm gömrükdən, həm vergilər şəklində daxil olmalar. Real sektordan təşkil olunmuş gəlirlərin miqdarı 15-20% həcmindədirsə, deməli Azərbaycan buna ehtiyac duymur və buna görə də həmin qurumlar, dövlət qurumları daha çox başqa vasitələrlə, dolayı yollarla büdcəni deyil, şəxsi maraqlarını və korrupsiyon piramidaların qurulması ilə məşğuldur. Yəni iş adamlarının hər hansı birindən soruşsanız biz deyərsiniz sizə ki, əgər Vergilər Nazirliyinə bu adam 5000 manat pul verirsə, bunun üçün çək 10% həcmində ya 15% həcmində çek verilir buna. Yəni bu büdcənin 10%-15% bu məbləğin büdcəyə gedə ya getməyə, qalanı büdcəyə getmir. Bu da tam, yəni bunu bilməyən Azərbaycanda yenə iş adamı var, nə iqtisadiyyatla məşğul olan, ya da iqtisadiyyatla maraqlanan insan yoxdur demək olar ki Azərbaycanda. Bu bir vəkillərdən birinin dediyi sözünə oxşayar ki, Azərbaycanda ən şəffaf sahə korrupsiya sahəsidir. Doğrudan da şəffafdır burada. Hamı bilir ki, söhbət nədən gedir. Gömrükdə olan vəziyyət də hamıya məlumdur. Çünki kim iş adamıdırsa, bu gömrüklə birbaşa əlaqədədirsə, hər dəfə müəyyən əməliyyatlar apılanda bu işlərlə üzbəüz gəlir. Bunun da səbəbi, köklü səbəbi dediyim kimi, Azərbaycan büdcəsinin real sektordan asılı olmamasıdır. Real sektordan asılı deyil deyənə də real sektorun inkişafında böyük maraq yoxdur.
Və yenə də yeni çıxış yolu tərəfinə qayıtmaq istəyirəm məsələni. Yəni artıq o reallıq budur ki, reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və Azərbaycanda neft var. Bu nefti çıxarmaq marağında olan və istəyən deyək ki, təkcə Azərbaycan hökuməti deyil, həm də bunun potensial istehlakçıları və deyək ki, əməliyyat şirkətləridir və artıq bu neft çıxarılır. Yəni bu reallıqda hansı işlər görülməlidir və sizcə yəni
birincisi sözümün söhbətin əvvəlində dediyim kimi, xəstə öz xəstəliyini boynuna almalıdır. İlk növbədə Azərbaycan hökuməti reallığı görməlidir və reallıqda olan problemlərdən danışmağı və o problemlərin həlli yollarını axtarmağa meyilli olmalıdır. Siz son dövrlərdə heç bir rəsmi dövlət toplantılarında, ya rüblük, ya aylıq, ya illik toplantılarında nə prezidentin, nə də çox yüksək rütbəli bir nazirlərin dilindən korrupsiya və yaxud da insar sözünü eşitməzsiniz son illərdə. Yoxdur. Yəni bu barədə danışılmır. Bu, əgər Azərbaycan iqtisadiyyatında, real sektorunda ən böyük problemi budur. Yəni, neft çıxarılacaq da, satılacaq da. Burada heç bir problem də yoxdur. Azərbaycan nefti onun bir çox problemlərin həllində yardımcı olur və iqtisadiyyatın lokomotivi rolunu oynayır. Amma çox təəssüf ki, indi artıq lokomotiv deyil, başqa vaqonlar da neftdən ibarətdir, yəni neft faktoruna bağlıdır. Yəni, tək lokomotiv olsaydı, dərd yarı idi, bir tər iqtisadiyyatı idarə etmək olardı. İndi həm lokomotiv, həm də başqa vaqonlar neft faktoruna bağlanır. Andığına görə obrazlı desək, Azərbaycanda problem bundan ibarətdir. İlk növbədə dediyim kimi problemi dərk etmək, problemi boynuna almaq və problemin həllin yollarını axtarmaq və ən əsas məsələ də Azərbaycanda korrupsiyanı və insarçılığın minimuma endirilməsinə çalışmaq. Bu problemlər həll olunsa, bu yolda addımlar olsa, Azərbaycan xalqı həm biznesdə, xırda və orta biznesdə çox məncə başarılıdır. Bunu dəfələrlə başqa ölkələrdə də sübut edir Azərbaycandan köçən insanlar. Yəni, burada heç bir utanmalı bir şey də yoxdur. Xırda və orta biznesi çox yaxşı bacarır Azərbaycanlılar və buna şərait yaratmalıdır. Özləri də bu şəraiti görəndən sonra inkişaf etdirəcəklər qeyri neft sektorunu.
Beləcə, Azərbaycan hökuməti əməli salihdirmi? Bu sualı qoymuşduq bu yarım saat ərzində. Qonağımız iqtisadçı Natiq Cəfərli idi. Bu arada dinləyicilər də yazırlar. Xalid İbrahimli yazır ki, salih sözü gözəl, doğru, xeyirli mənasını verir. Əməl sözünün isə Azərbaycan dilindəki ən yaxın qarşılığı işdir. Beləliklə, salih əməl yaxşı və xeyirli iş mənasını verir ki, bunların da bizim hökumətə heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycan məhkəmələri iki halda qərar qəbul edir. Yuxarıdan gələn siyasi qərar əsasında və tərəflərin birinin digərinə nisbətən pulunun çox olması əsasında. Belə olan halda Azərbaycanda hansı səhiyyənin şəffaflığından danışmaq olar? Gülüncdür. Belə yazır Xalid İbrahimli. Müəllim imzalı bir dinləyici yazır ki, 2009-cu ilin yay payız aylarında Vergi Nazirliyinin adamları özəl obyektlərdən külli miqdarda pul yığdı. Qonşumun kiçik bir mağazası vardı. Ondan 10 min manat istədilər. Bağırda 7 min aldılar. O mənə dedi ki, Vergilər Nazirliyinin kompüterlərində həmin pulların rüşvətin qeydiyyatı üçün xüsusi bir proqram təminatı yaradıblar və hər qəpiyin qeydiyyatı aparılır. Dövlət bunların əlində oyuncağa çevrilib. MTN hara baxır bəs? Yeri gəlmişkən bu kiçik sahibkarlardan, orta sahibkarlardan pul yığılması ilə bağlı Azadlıq Radiosu da şikayetleri dəfələrlə araşdırıb. Vergilər Nazirliyindən əlbəttə ki deyirlər ki bütün bunlar yalandır və bunlar baş verməyib. Afat yazır Ukraynadan bəşər övladı özü üçün iki bəla kəşf edib. Biri silahdır, biri pul. Hər ikisinin də bariz nümunəsi bizdə var. Beləcə belə yazır dinləyicilər və daha sonra yazır Cəmilə antikorrupsiya təsisatları təşkilatları yazmaqda davam edir. Hökumət isə korrupsiyanı artırmaqda davam edir. Rəşad yazır, bir sovet lətifəsi vardı. Mağaza müdürünün otağında bərkdən gülüş səsləri eşidilir. Biri soruşur, yəqin kiminsə ad günüdür. O biri cavab verir, yox, yəqin yenə də müdür satıcıları ilə birlikdə şikayət və təkliflər kitabını oxuyur. O dövrün adamları yəqin mağazalardakı üstünü toz basmış divardan asılan o boz kitabçaları xatırlayırlar. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən hesabatlarını 17 ildir bu iqtidar oxuyur və gülür. Bunu da Rəşad yazır. Beləliklə, əziz dinləyicilər, Azərbaycan hökumətinin əməli salihliyi barədə Global Integrity Report hesabatının qiymətləndirməsini müzakirə etdik. Bundan əvvəlki yarım saat ərzində iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə birgə növbəti yarım saatda mövzumuz ombudsman, yeni ombudsmanı kim olacaq Azərbaycanın? Bu sual ətrafında müzakirələr gedəcək. Siz də müzakirəyə qatılın. Telefon nömrəmiz 436-77-41, SMS xəttimiz 057-44-10-17, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az'da. Şərhlərinizi gözləyirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız?
14.24-ü dinləməyə Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24, gənclər, gənclər,
gənclər. Dərbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım, heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor.
Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövbəsizlik, biganəlik. Və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türk Saxta dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləcə, əziz dinləyicilər, Azərbaycanın yeni ombudsmanı kim olacaq növbəti? Təqribən 20 dəqiqə üçün sualımız bundan ibarətdir. Bir qədər sonra bizə hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus qoşulacaq. Hələlik isə sizə bugün Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasında ombudsmanlığa namizədlər, prezidentin irəli sürdüyü namizədlərlə bağlı müzakirələrdən xəbər vermək istəyirik. Deməli, Azərbaycan prezidenti həmin komissiyaya 3 namizəd irəli sürüb və həmin namizədlər Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşıdır. Biri şübhəsiz ki, yəni namizədlərdən biri indiki ombudsman Elmira Süleymanovadır və həmin bundan başqa 2 gənc namizəd irəli sürülür. Gənc namizədlərdən biri, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin iclasında bugün məlum olub ki, gənc namizədlərdən biri BMT-nin İnsan Haqları Komitəsində Azərbaycan nümayəndəliyində, daha doğrusu həmin komitədə nümayəndəliyində çalışan Teymur Məlik Aslanovdur. 1970-ci ildə anadan olub həmin namizəd və digər namizəd isə Faiq Qurbanov, Ədliyyə Nazirliyi İnsan Haqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisidir. O da kifayət qədər gənc namizəd sayılır. Hər halda həmin namizədlər barədə Rəbiyyət Aslanova həmin namizədləri təqdim edib bugün parlamentdə və Rəbiyyət Aslanovanın təqdimatını indi eşidə bilərik ki, onlar barədə məlumat verir.
İndi bugün 3 nəfərin namizədliyi gəlib. Onlar haqqında ayrı-ayrılıqda bir daha məlumat verim ki, verəsiniz. Elmira xanımın haqqında danışmağa bilmirəm, heç ehtiyac var yoxdur. Çünki bütün Azərbaycan xalqı Elmira xanımı tanıyır, amma yenə də olsun. Süleymanova Elmira Teymur qızı 1937-ci il 17 iyul tarixində Bakı şəhərində doğulmuşdur. Kimya elmləri doktoru, professordur. Elmira xanım uzun illər Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasində çalışmışdır və 2002-ci ilin iyul ayının ikisindən Azərbaycan Respublikasının ilk ombudsmanıdır. Elmira xanım onu bütün bu illər ərzində ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olub və bir daha təkrar edirəm, Elmira xanımın fəaliyyəti ilə hər biriniz tanışsınız. Elə tək onu demək kifayətdir ki, artıq 7 ildir ki, Elmira xanım millət vəkilləri qarşısında hesabat verir və öz işi haqqında, bu təhsilatın fəaliyyəti haqqında bizi məlumatlandırır. İkinci şəxs Qurbanov Faiq, Mirzə Əsədoğlu, üzr istəyirəm, Mirzə Əsədoğlu, 1967-ci ildə doğulmuşdur Bakı şəhərində. Faiq müəllimi də hər birimiz tanıyırıq. Faiq müəllim Moskvadan Lomonosov adına Dövlət Universitetini, Hüquq Fakültəsini bitirmişdir və uzun illərdir Ədliyyə Nazirliyində çalışır. Mən özüm də Faiq müəllimi çoxdan da tanıyıram və Faiq müəllim Ədliyyə Nazirliyində idarə rəisidir və fəaliyyəti də bizi ilə demək olar ki, eynidir. İnsan hüquqları məsələsi ilə məşğul olur, yəni həmin şöbənin, həmin idarənin rəisidir. Tərcüməyi halı da buradadır. Hər biriniz ayrı-ayrılıqda götürüb tərcüməyi halına da baxa bilərsiniz. Və üçüncü namizəd Məlik Aslanov Teymur Ramizoğlu. Məlik Aslanov Ramiz, üzr istəyirəm, Məlik Aslanov Teymur Ramizoğlu. Ona görə Ramiz dedim ki, Məlik Aslanov Ramizi çox güzel tanıyırıq. Azərbaycanın böyük musiqi seçicisidir və bugün o artıq uzaqdadır, biraz Türkiyədə çalışır deyəsən. Bəli, deməli, siz Bakıda doğulmuşsunuz, yəni 1970-ci ildə Bakıda doğulmuşlar. Hal-hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ali Komissarlığının İnsan Hüquqları Komissarlığında Milli Müşavir vəzifəsində çalışırsınız. Siz həm Moskvada təhsil almışsınız, həm də ki St. John's Universitetində oxumusunuz, çalışmışsınız. Sonra Misirdə təhsil almışsınız. Deyəsən, bir illik kurslarda olmuşsunuz, New York'da olmuşsunuz. Bir də istəyələ sonra deyərsiniz. Xarici İşlər Nazirliyində çalışıb uzun müddət və hal-hazırda bir daha təkrar edirəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığında Milli Müşavirdir.
Beləcə, bu Rəbiyyət Aslanova Azərbaycan Parlamentinin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova idi. O, ombudsman vəzifəsinə namizədlərin təqdimatını bugün komitənin iclasında edib. Hər üç namizəd prezident tərəfindən irəli sürülüb və mən qonağımızı da salamlayıram. Leyla Yunus studiyamızdadır.
Hər vaxtınız xeyir,
Leyla xanım. Və yəni ilk olaraq bu hadisə ilə bağlı yəni ombudsman aparatına ombudsman vəzifəsinə üç namizəd irəli sürülüb. Onlardan biri indiyə kimi ombudsman vəzifəsində olan işləmiş Elmira Süleymanovadır. Digər iki namizəd ictimaiyyətə bir qədər daha az məlumdur və gənc namizədlərdilər. Yəni sizin ilk reaksiyanızı bilmək istəyərdim.
Belə bir zarafat kimi proqnoz eləmək istəyirəm. Mənim fikrincə Elmira xanım qalacaq. Mən belə bir proqnoz verirəm. Sonra baxarıq. Necə olacaq? No, ciddi danışsaq, ombudsmanın institutu Azərbaycanda ondan ötəri təsis olunub ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olaraq 2001-ci ildə belə bir öhdəlik götürmüşdü və bu öhdəlik 21 öhdəliklərdən biri idi və xabaq ombudsman institutu haqqında qanun qəbul olundu. Məsəl üçün, bizim Sülh və Demokratiya institutu öz etirazını bildirdi və bugünə də kimi bizim saytımızda bu qanunun analizi var və biz göstəririk ki, bu öhdəlik Azərbaycan tərəfindən 100% yerinə yetirmədi. Bu cəmi belə kağızda yerinə yetirilib. Əslində Azərbaycanda müstəngil ombudsman institutu mövcud deyil. Nəyə görə? Ona görə ki, bu qanunda yazılıb ki, prezident tərəfindən, yəni icra hökumətin başçısı tərəfindən 3 namizəd verilir və parlament seçir 3 namizəddən hansı ki prezident seçib. Yəni ki, 3-ü də prezident verir. Bu müstəqil institut deyil. Əgər biz qərara gəlsək də ki, Azərbaycanda müstəqil tutalım, müstəqil demokratik seçkilər var və deputatlar müstəqil seçilib və prezident müstəqil seçilib, onda da ombudsman institutu prezidentdən asılı qalır, çünki prezident 3 nəfəri verir. Əgər məsəl üçün vətəndaş cəmiyyəti 3 nəfəri irəli sürərdi, parlament bu 3 nəfərdən birinə səs verərdi və sonra prezident buna qol çəkərdi. Yenə də prezident altında, yəni ki, o veto hüququ qalır, axırında o qol çəkir. Heç olmasa biz hansısa demokratiyadan danışa bilərdik və ombudsmanın müstəqiliyindən danışa bilərdik. Çünki üç nəmizədini vətəndaş cəmiyyəti irəli sürərdi və onlardan biri parlament seçərdi. Ayındakı vəziyyətdə əlbəttə bu institut təməmilə icra hökumətin prezidentindən müstəqil deyil. Və Elmira Süleymanovun fəaliyyəti buna parlaq nümayişdir. Hər il parlamentdə ombudsman hesabat verirdi. Mən bir dəfə eşitməmişəm ki, bu hesabatda yazılardı ki, neçə nəfər işgəncəyə məruz qalıb, neçə nəfər ölüb işgəncədən sonra və hansı o biri qanunsuz hökumət tərəfindən çox köbud insan hüquqlarını pozublar. Və məhkəmədə, məsəl üçün, blogerin məhkəməsinə də burada müstəqil rəy olmadı. Aha. Və mən inanmıram ki, Azərbaycanda müstəqil ombudsman institutu mümkündür ki, o işləsin.
Amma gəlin, yəni parlament komitəsinin iclasında namizədlərin üçü də iştirak edirdi və Elmira Süleymanova da iştirak edirdi və Elmira Süleymanova o namizədlərin adətən əgər yenidən seçilərəmsə kəlməsi ilə başlayan bir nitqi olub orada, biz onu da eşidək.
Dəstəyə görə artıq uzaqlıq bəyan olmuşdur. Üzümdən demək istəyirəm ki, əgər seçilərəmsə, birinci dəfə ki, kimi çox həvəslə, çox dinamik, bütövlükdə bütün insan hüquqları toplusunu həyata keçirmə, siyasi, vətəndaşı, iqtisadi, sosial, mədəni hüquqların kollektivini elə-elə çalışacaqdır. Və qərəzsiz, hər kəsi bir gözlə görməklə, istər iqtidar, istər müharibə, deputat zəbatlarına və yaxud ki, hər kəs müraciət edibsə, Azərbaycanın yurisdiksiyasında olan elə bir kəs yoxdur desin ki, getdi il ərzində mən müraciət etdim, onun üçün mən məsələn, rədd elədi və yaxud ki, ona baxmadı. Düzdür bu və deyil ki, hamının şikayəti təmin çövürməyən qanunlarla məhdudiyyətlər də var. Əgər seçilməyəmsə, bu gənclərdən biri seçilərsə, hər cür olaraq dəstək verməyə hazıram və özünün həyat təcrübəsini ombudsmana təqdim etməsi, ümumiyyətlə insan hüquqları üzrə qazandığım təcrübəni həmişə onların xidmətindədir və xalqımızın xidmətindədir. Çünki bizim burada iştirak etməyimiz hansısa bir vəzifə əldə etməkdən ibarət deyil. Azərbaycanda gedən demokratik islahatlar, demokratik bu dövlət olmasında ən azı bir vətəndaş pulu bağışlarımızın diqqətimizə göstərir.
Bu Elmira Süleymanovanın belə deyək, seçki bəlkə müraciəti idi parlament üzvlərinə, parlament insan hüquqları komitəsində etdi. Amma etirazlar da olub orada, məsələ namizədlərə də etirazlar olub. Müsavat deputat qrupundan Arzu Səmədbəyli etirazını bildirib verilən namizədlərə və xüsusilə də İqbal Ağazadə də Arzu Səmədbəyli də fikirlərini bildirərkən qeyd ediblər ki, Elmira Süleymanovanın adının birinci gəlməsi bu deputatlara paylanan məlumatlarda bu yönləndirmədir və daha sonra digər iki namizədin gənc və ictimaiyyətə az məlum olan şəxslər olması ilə bağlı iradlarını bildiriblər. Arzu Səmədbəylinin fikirlərini eşidək və sonra söhbətə davam edək.
Əlbəttə ki, bu dövlət başçısının təqdimatı onun səlahiyyətində olan bir məsələdir təqdim eləmək. Amma mən hesab edirəm ki, elə adamların daha doğrusu biz namizədliyini gözləyirdik ki, bu ictimaiyyət tərəfindən daha çox tanınmış olsun. Onun ictimai siyasi proseslərə nüfuz imkanları geniş olsun, cəmiyyət tərəfindən tanınsın, onun hansısa bir fəaliyyəti və o fəaliyyətin nəticəsi olaraq biz də burada onlardan birini seçərdik şəxsin mən. Ona görə də mən burada olan namizədlərin hər kimin əleyhinə səs verəcəm.
Bu, yəni, əleyhinə səs verəcəm deyir ki, üçünün də, çünki bir namizədlə razı deyil, o birisilərini isə tanımır. Belə bir fikir deyib və Rəbiyyət Aslanova da orada çox maraqlı bir fikir söyləyib ona cavab olaraq. Deyib ki, əslində belə də olmalıdır, gənclərə yol açmaq lazımdır. Bu, eşidək.
Kim seçiləcəksə onu, sözsüz ki, bu, yenə deyirəm, parlamentin plenar iclasının silahiyyəti onunda olan bir şeydir, amma millət vəkili, komitəsi hədəkilər, millət vəkili Martun.
Üzr istəyirəm, bu, yəni, başqa bir səsdir, prodüserimiz deyir ki, o səs hələ hazır deyil efir üçün, nəysə. Və, yəni, mən qısa olaraq deyim ki, Rəbiyyət Aslanova deyib ki, əslində gənclərin irəli sürülməsi o qədər də təəccüblü deyil, onlara yol açmaq lazımdır və ümumiyyətlə cəmiyyətdə, ondan sonra Yevda Abramov da çıxış eləyib o istiqamətdə deputat və deyib ki, indi cəmiyyətdə bir gəncləşmə prosesi gedir. Bələdiyyə seçkilərinin nəticələri də göstərdi ki, deyib Yevda Abramov, deməli, prezident gəncləşməsinə xüsusi diqqət yetirir cəmiyyətin, o gənclərə xüsusi etimad göstərir. Belə bir belə fikirlər söylənib və maraqlı idi, yəni bu müzakirəni də eşitmək. Leyla xanım, deyəcəyiniz bir söz var, yoxsa dinləyicini qəbul edək birinci səs fikrini. Buyurun, Qurban bəy xəttədir. Eşidirik sizi.
Salam.
Buyurun, eşidirik.
Bu Elmira xanım doğrudan da çox gözəl işləyir. Üç dəfə biz mülki hüquqlara görə kollektiv surətdə ona ərizə vermişik. Milli Məclisdən fərqli olaraq o bizim ərizələrimizə cavab verib və göstərib ki, sizin ərizənizi sizin mülkünüzü əlinizdən alan, sizi əzən təşkilata göndərmişəm, orada baxacaqlar. Bax, Elmira Süleymanova belə işləyir. Çox sağ olsun.
Bəs bir xeyri oldu mu? Yəni, həll elətdilər mi?
Xeyri olacaq. Bizim mülkümüzü əlindən alana göndərib də. Heç, bizə onun məktubu gəlir. Vəssalam.
Yəni, sizə olacaq. Cavab gəl. Leyla xan, buyurun.
Cavab gəlib ki, göndərmişik ora. Çox sağ olsun. Onu da, o da böyük işdir.
Aha. Leyla xan, buyurun.
Çox sağ olun ki, siz belə bir kommentari verdiniz. Çünki çoxları deyirdi ki, biz ombudsman aparata müraciət eləmişik və ombudsman bizim ərzəyimizi, məsəl üçün biz prokuraturadan şikayət eləmişik, prokuraturaya göndərib, minnalıqdan şikayət eləmişik, ora göndərib. Yəni ki, canavar kimisi istir yesin, yerlər deyirlər, canavar bizi yemək istir, canavara da göndərir orzəni ki, bax, istirsən ye, istirsən yemək.
İndi Milli Məclis sesi onda göndərmiyirsin.
Aha. Yəni, parlament üzvlərindən heç bu diqqəti də almırsınız, deyirsiniz.
Yəni, bu da, bu, əslində cavab deyil. Bu, bilirsiniz nədir? Biraz bizə təhqirdir də. Yəni, mən sənə kömək istəyirəm ki, mənim mülkümü əlimdən alıb, sənətim olurla, torpağımı əlimdən alıb, zor işlədib, qanunları pozub. Sən buna baxmaq əvəzə, mən göndərdim filan yeri. O göndərən yeri, filan yeri elə mən də göndərmişəm da. Və sənin onu da neyirəm?
Təşəkkür edirəm, Qurban bəy. Və əslində bu bir mövzuya da diqqəti çəkir ki, ombudsman deyək ki, o şikayəti yönəldir hansısa instansiyaya və bir çox hallarda deyək ki, Bənənyər hadisələri zamanı Elmira Süleymanova yox, susmadı. Əslində o dedi ki, bizi də narahat edir, biz də cavab gözləyirik, amma cavab da almayıblar çox böyük ehtimalla.
Əslində Elmira Süleymanova birinci orada olmalı idi. Vətəndaşlarla görüşməli idi və ombudsman aparatı hesabat yazmalı idi və konferans eləməli idi, öz fikrini bilməli idi. Onun üçün mən deyirəm ki, susub və biz indi vətəndaş zəng elədi, deyir ki, bizim mülkümüzü əlimizdən alırdılar. 2006-cı ildə 13 nəfər sülh demokratiyası monitoring aparmışdı. Öldürdülər polislər, polis şöbəsində.
Neçə nəfər?
13. 2006-da.
2006-da.
Natiq Mamedov xüsusən, deməli, 26 yaşlı və Elmira Süleymanovun yanında onun validənləri olub və deyiblər ki, bizə kağız veriblər ki, o ölüb ürək çatılmasına. Sonra da yazıblar ki, özü-özünü asıb, özünü maykadan. Ancaq nə mayka var idi onu tutanda və bu 26 yaşında çoban ürəyi sağ idi. Elmira Süleymanova yazdı Usubova bir dənə məktub. Onunla da iş bitirdi. Kungurova 2008-ci ildə noyabrda öldü SİZO'da cavan qadın.
İstintaq təcridxanasında.
İstintaq təcridxanasında məhkəmə olmamış onun 13 yaşında uşağı qalıb körpə. Elmira Süleymanovdan bir xəbər gəlməndi. Novruz Ali Mamedov Elmira Süleymanova özü gəldi, gördü ki, o xəstəxanadadır, yatır və ona müalicə yoxdur və o artıq iyul ayında onu qoydular xəstəxanada. Ancaq fevral ayında ona işgəncə verildəndə 10-cu kolonda Elmira Süleymanova heç ora getmədi. Yəni ki, mən bir də deyirəm, mən proqnoz verirəm ki, Elmira Süleymanova yenə də qalacaq və necə Azərbaycanda müstəqil ombudsman institutu yoxdur, o cür də olmayacaq.
Və Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova yeni namizədlərə, növbəti deyək ki, seçilən namizədlərə kim seçiləcəksə ona bir deyək ki, məsləhət verib və onu eşidək.
Kim seçiləcəksə ona, xüsus ki, bu, yenə deyirəm, parlamentin plenar iclasının səlahiyyəti ondan da olan bir şeydir, amma millət vəkili Markin. Hürmətli namizədlər, Milli Məclisə hesabata gələrkən hazırladığınız hesabatlarda konkretlik olsun. Bir məmur qorxusu olmasın, konkret adlar çəkilsin. Bilək ki, kimdir? Gələn ərizələrin ünvanı kimə ünvanlanır konkret olaraq?
Bu sözləri deyib Rəbiyyət Aslanova, təəssüf ki, vaxtımız azdır və mən sonda sizin bir dəqiqəlik bir fikrinizi öyrənmək istəyirəm ki, yəni parlamentdə doğrudan bu arzu varsa, əgər bəlkə işlər yaxşı gedəcək.
Mən dəstəkləyirəm Rəbiyyət Aslanovanı ki, o təklif eləyir, tələb eləyir ki, ad bağdan yazsın. Biz də neçə ildir tələb eləyirik o Aleksandr Düma demişkən, bacı adını deyinən, axıra kimi çıxış elə.
Belə, Azərbaycanın yeni ombudsmanı kim olacaq? Sual açıqdır və 3 namizəd var. Biri Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşıdır, Faiq Qurbanov. Digəri BMT İnsan Haqları Ali Komissarlığında Azərbaycana milli müşavir vəzifəsində çalışır, Teymur Məlik Aslanov və 3-cü namizəd indiyə kimi ombudsman institutu Azərbaycanda yaradılandan bəri ombudsman vəzifəsini tutmuş Elmira Süleymanovadır və hər üçünün bugün təqdimatı dinlənilib parlamentdə və Rəbiyyət Aslanova hətta sual-cavab da deputatlara onlara sual-cavab etmək imkanı da yaradıb. Çox qısa, təqribən bir saatlıq vaxt ərzində belə bir müzakirə gedib və bilmirəm, bu bir saatlıq təqdimat nə qədər imkan verir deputatları, həmin o digər iki namizədi tanımağa, amma bir çoxları artıq indidən mövqələrini deyiblər ki, onlar üçünün də əleyhinə, bir çoxları deyil, müxalifət deputatları belə bir fikir söyləyiblər ki, üçünün də əleyhinə səs verəcəklər. Və Azərbaycanın isə yeni ombudsmanı kim olacaq? Bu, deməli, mart ayının 5-də parlamentdə müzakirə gözlənilir, həmin müzakirə zamanı məlum olacaq.
Ancaq bir də demək istəyirəm, bu ombudsman müstəqil deyil. İndiyənə kimi bu cür qanun işləyir ki, prezident məsləhətləri verir. Müstəqil ombudsman institutu Azərbaycanda yoxdur.
Beləcə, saat 6 xəbərlərindən sonra, yəni 5 dəqiqədən sonra müzakirəmiz Xocalı müzakirəsi ilə davam edəcək proqramımız Xocalı şahidlər.